Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahfan min Masaid Syaitan oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan sampai kita pada bab Al-Hadi Ashar, bab yang ke-12, yaitu bab tentang ilaj maradil qalb, bagaimana menyembuhkan atau mengobati penyakit hati dari penguasaan hawa nafsu. Maka yang dibicarakan dalam bab ini adalah istilah an-nafs, penguasaan hawa nafsu pada hati seseorang. Dan yang namanya nafs dibahas di sana ada berbagai macam jenis. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang tenteram, yaitu jiwanya seorang mukmin. Ada nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang selalu mengarah kepada kejelekan, atau nafsu yang selalu menyuruh pada kejelekan-kejelekan, yaitu nafsunya orang-orang kafir dan ahlul batil dan para fasik. Dan di sana ada yang tengah-tengah, yaitu nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, nanti akan dibahas. Dan kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fan-nafsu taj'u ila at-tughyan wa itharil hayati dunya." Yang namanya nafs, atau sering diterjemahkan nafsu, selalu mengarah, hukum asalnya, kepada kejelekan-kejelekan. Selalu mengarah kepada tughyan, kepada sesuatu yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan. "Wa itharil hayati dunya," dan selalu menginginkan kehidupan dunia. Ini nafsu. Nafsu kepada dunia, nafsu kepada wanita, nafsu kepada harta, nafsu kepada makanan, minuman, nafsu kepada seluruh yang lezat-lezat. Ini yang dikatakan nafs. Hukum asalnya, yad'u ila tughyan wa itharil hayati dunia. Selalu mengajak kepada tughyan, melampaui batas, dan selalu mengajak kepada hayati dunia, kepada kehidupan-kehidupan dunia. وَالرَّبُّ يَدْعُوا عَبْدَهُ إِلَىٰ خَوْفِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. Sedangkan Allah, Ar-Rabbu Jalla Jalaluh, mengajak hamba-hambanya untuk takut kepadanya. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, dan menjaga hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, tidak membiarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada hamba-hambanya dan mengajak kepada manusia agar mereka mau menundukkan hawa nafsunya. Dan Allah janjikan pada mereka jannatul ma'wa. wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, barang siapa yang khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut kepada kedudukan Allah, kedudukan Rabb-nya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya, jannahlah tempat dia tinggal selama-lamanya. Wal qalbu bainad da'iyain, maka yang namanya hati, al qalb bainad da'iyain, di antara dua tarikan ini, dua ajakan, ajakan hawa nafsu kepada yang jelek-jelek, dan ajakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menundukkan hawa nafsu tadi. Yamilu ila hadha ad-da'i marratan wa ila hadha marratan, maka hati-hati manusia selalu berbolak-balik di antara keduanya. Kadang cenderung kepada ajakan yang satu, kadang cenderung kepada ajakan yang kedua. Kadang mengikuti ajakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menundukkan hawa nafsunya, kadang terbawa untuk memuaskan hawa nafsunya. Wa hadha mawdi'ul mihnah wal ibtila, maka disinilah tempat diujinya manusia. Disinilah letak al-ibtila, letak ujian. Seorang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia akan tunduk kepada ajakan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, atau dia akan memuaskan kemauannya sendiri, memuaskan hawa nafsunya sendiri. Wa qad wasafa subhanahu wa ta'ala an-nafs fil Qur'an bi thalath sifat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan dalam Quran ada tiga sifat dari nafsu, yaitu al-mutmainnah, wal-ammaratu bisu, wal-lawwamah. Nafsul ammarah, nafsul lawwamah, dan nafs al-mutmainnah. Fakhtalaf an-nas, tiga nafsu ini merupakan sifat dari nafsu yang ada pada manusia. Yang namanya manusia mesti punya nafsu. Itu sudah fitrah yang Allah ciptakan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin. Allah sudah indahkan nafsu syahwat manusia kepada perempuan, kepada harta, kepada emas, kepada perak, kepada kendaraan-kendaraan yang mewah, kepada tempat-tempat tinggal yang nyaman, itu sudah otomatis manusia pasti suka. Maka semuanya punya. Tetapi di sana ada an-nafsul mutmainnah, ada yang jiwa yang tenang tenteram, ada yang jiwa selalu menyuruh kepada yang haram, menyuruh kepada yang jelek-jelek, dan ada nafsul lawamah yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Fakhtalafan nasu, maka manusia berselisih. Halin nafsu wahidah wa hadhihi awsafun laha am lil 'abdi thalathatu anfus aw thalathu anfus. Manusia berselisih. Apakah manusia itu punya tiga nafsu? Nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, dengan nafsul lawamah. Atau punya satu, tetapi sifatnya ada tiga. Yang pertama apa yang kedua? Berbeda pendapat mereka. Sebagian menyatakan setiap orang punya tiga nafsu. Tinggal dilihat mana yang paling kuat. Nafsul mutmainnahnya, atau nafsu ammarahnya, atau nafsul lawamahnya. Tetapi sebagian yang lain menyatakan bahwa seorang hamba memiliki satu, hanya satu jiwa saja, tetapi sifatnya kadang menjadi ammaratun bisu, kadang menjadi lawamah, kadang menjadi nafsul mutmainnah. Fal awwal qaulul fuqaha. Adapun yang pertama yang menyatakan bahwa jiwa ini satu, sedangkan yang tiga tadi adalah sifat-sifatnya, itu ucapan para fuqaha, pendapatnya para ahli fiqh, dan pendapatnya beberapa ahlul kalam, dan jumhurul mufassiri, dan kebanyakan para pakar-pakar ahli tafsir. Mereka berpendapat bahwa yang namanya nafsu cuma satu. Setiap orang punya satu. Hanya saja sifatnya yang berbeda-beda. Seorang memiliki nafsul mutmainnah, orang yang lain memiliki nafsul ammarah, yang lain memiliki nafsul lawamah. Kadang-kadang satu orang berubah. Saat ini dia sedang taat, jiwanya tenang, tenteram.
Tetapi suatu saat yang lain tiba-tiba berubah menjadi nafsul ammarah bisu, jiwa yang mengarah kepada perintah-perintah yang jelek. Kadang menjadi nafsul lawamah. Ini pendapat para mufassirin, para ahli fiqh, wa qawlu muhaqqiq as-sufiyah, dan pendapatnya sekelompok dari kalangan sufi. Ada pun yang kedua yang mengatakan bahwa setiap orang punya tiga jiwa. Ini qawlu katsirin min ahli tasawuf. Ini adalah pendapat kebanyakan para ahli tasawuf, kaum sufi. Tadi yang berpendapat dengan pendapat pertama sedikit dari kaum sufi, tapi dengan berpendapat yang kedua kebanyakan kaum sufi. Wa taqiqu annahu la niza'a bainal fariqain. Dan yang benar adalah sesungguhnya tidak ada pertentangan antara keduanya. Fa innama hiya wahidatun bi'tibari dzatiha. Kenapa tidak bertentangan? Karena kalau dilihat dari sisi zatnya, yang namanya manusia, dia punya satu jiwa. Zatnya satu. Bagaimana mungkin satu orang dikatakan dua jiwa? Dia punya satu jiwanya secara zat. Tapi kalau berbicara tentang jenis-jenisnya, berbicara tentang model-modelnya, maka kita akan menyatakan wasalat bi'tibari sifatiha, dan dia ada tiga jiwa kalau dilihat dari modelnya, dari bentuk-bentuknya. Fa idza tabarta bi nafsiha fa hiya wahidah, maka kalau kita berbicara tentang zat, maka manusia memiliki satu jiwa. Setiap orang memiliki satu jiwa, satu nafsu. Wa in i'tabarta ma'a kulli sifatin, tetapi kalau engkau berbicara dari sisi sifat-sifatnya, maka engkau akan berkata tiga. Memiliki tiga sifat. Nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, dan nafsul lawwamah. Wa ma adhunnuhum yaquluna inna likulli ahadin thalathatu anfus. Dan saya sudah menduga, atau saya tidak mengira, kalau mereka itu ada yang berpendapat satu orang punya tiga jiwa, sehingga kalau satu nyawa mati masih punya yang kedua mati masih punya yang ketiga. Enggak mungkin. Kata Ibnu Qayyim, aku tidak mengira kalau mereka itu para ulama dan para pakar-pakar, para tokoh-tokoh fikih tadi, ada yang berpendapat bahwasanya satu orang punya tiga nafsu. Tidak mungkin. Kalau secara zat, pasti mereka sepakat. Zatnya satu. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau ada seseorang yang saleh dan baik, ahli sunnah, berjalan di atas tauhid, mengikuti sunnah-sunnah, maka kita akan menyatakan ini memiliki jiwa yang mutmainnah, nafsul mutmainnah. Apakah dia memiliki jiwa yang lain? Hah? Apa jawabnya? Apakah dia memiliki nafsul lawamah atau memiliki nafsu al-ammarah bisu? Saat itu nafsunya dalam keadaan mutmainnah. Saat itu, belum tentu besok atau lusa, belum tentu pada bulan-bulan depan. Bisa jadi ada satu problem, kemudian dia kalah dalam ujian-ujian, kemudian dia berubah menjadi orang yang na'udzubillah memiliki nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada dosa, selalu menyuruh kepada kemaksiatan. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Tetapi tetap nafsunya hanya satu tadi, cuma berubah dari mutmainnah kepada nafsul ammarah. Kullu nafsin qa'imah bidzatiha musawiyah lil ukhra fil hadd wal haqiqah. Maka setiap jiwa berdiri sendiri dengan zatnya, sama musawiyah lil ukhra, sama seperti yang lainnya, fil hadd wal haqiqah, dalam definisinya, dalam hakikatnya sama, yaitu itu juga. Yang kemarin mutmainnah, ya jiwa itu. Yang sekarang jadi lawamah, jadi ammarah bisu, ya jiwa itu juga. Cuma sifatnya yang berubah. Wa annahu idza qubida al-'abd qubidat lahu thalathatu anfus. Kullu wahidah mustaqillah bi nafsiha. Wahid dzakara subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin dikatakan bahwa orang memiliki tiga jiwa dan kalau dicabut nyawanya baru satu jiwa yang kena, yang kedua baru dua yang kena, baru yang ketiga. Tidak demikian. Maka kalau dicabut nyawanya atau jiwanya, ya satu jiwa itu. Yang pernah mengalami menjadi mutmainnah, pernah mengalami nafsul lawamah, pernah mengalami nafsul ammarah bisu. Apa yang dilihat? Yang dilihat al-khatimah, yang dilihat adalah akhirnya. Yang dilihat bagaimana akhirnya? Kalau dia mendapatkan husnul khatimah, maka berarti dia ketika matinya dalam keadaan memiliki nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini orang-orang yang husnul khatimah, yang ditutup nyawanya atau dicabut nyawanya di akhir yang baik atau dalam keadaan baik, dalam keadaan mutmainnah. Bukan berarti tidak pernah dia menjadi nafsul ammarah, bukan berarti tidak pernah dia menjadi nafsul lawamah. Pernah, mungkin pernah, tetapi dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmah, sehingga matinya dengan husnul khatimah, matinya dalam keadaan jiwanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tenteram. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang dicabut dalam keadaan fasik, dalam keadaan zalim, dalam keadaan jiwanya ammaratun bisu, berarti su'ul khatimah, orang ini jelek akhirnya. Maka yang dilihat adalah akhirnya dia dalam keadaan jelek. Apakah orang ini pernah mengalami jiwa yang tenang tenteram pada suatu saat? Mungkin pernah, tapi yang dilihat adalah akhirnya. Maka dikatakan al-a'malu bil khawatim, kata Nabi. Al-a'mal bi khawatimiha, yang namanya amalan itu tergantung akhirnya nanti ketika dia mati. Tergantung bagaimana akhirnya, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Qala wa haythu dzakara subhanahu wa ta'ala an-nafs wa adhafa ila sahibiha fa inna ma dzakaraha bi lafdzil ifrad. Bukti kalau zatnya satu, perhatikan dalam Al-Quran. Setiap Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan an-nafs, kemudian dikaitkan dengan pemilik nafas itu, disandarkan kepada pemiliknya, yakni kepada manusianya. Allah selalu menyebutkannya secara ifrad, selalu menyebutkannya bil ifrad, dengan mufrad, dengan satu. Tidak dalam bentuk jamak, tapi dalam bentuk mufrad. Tidak disebut anfus, tapi disebut nafs. Berarti zatnya berapa? Satu. Nafs. Kalau dua, nafsain. Kalau tiga, anfus. Ketika dikatakan satu orang dimatikan oleh Allah, apakah dikatakan ya ayyatuha atau ya ayyuhal anfus al-mutmainnah? Apakah dipanggil dengan jamak atau dipanggil dengan mufrad? Dengan mufrad. Kalau dipanggil dengan mufrad, berarti setiap orang memiliki satu jiwa secara zat. Ini yang benar, ini yang rajih, ini yang tepat. Adapun tiga adalah sifat-sifatnya. Kadang begini, kadang begini, kadang begini. Wahakadha fi sa'iril ahadi. Demikian pula dalam kebanyakan hadis-hadis, bahkan dalam seluruh hadis-hadis. Kalau berbicara tentang jiwa seseorang, maka disebutkan dengan mufrad. Kalau dikaitkan dengan orang tertentu. Nafsu fulan. Mesti mufrad. Tapi kalau am secara umum manusia, wahai manusia, jiwa-jiwa kalian, baru dijamakkan. Walam yaji'u fi mawdi'in wahid nufusuka. Enggak pernah ada di satu tempat pun dalam Quran wala sunnah, enggak pernah ada panggilan untuk satu orang dengan jiwanya dijamakkan. Anfusuka, jiwa-jiwamu. Padahal orang yang diajak bicara satu. Belum pernah ada dalam Quran, belum pernah ada dalam sunnah. Kalau berbicara dengan satu orang dan bicara tentang nafas, mesti mufrad nafsuka atau nafsaka. Engkau menjaga dirimu akan dikatakan dengan kalimat ihfad nafsak, hafid nafsak, haris bi nafsik. Mesti mufrad. Menunjukkan kalau setiap manusia memiliki satu nafs. Lam yaji'u qat, dan tidak pernah datang dalam bentuk jamak untuk satu orang. Nufusuka atau nufusuhu, enggak pernah. Wala anfusuhu. Wa innama ja'at majmu'ah inda iradatil umum. Dan datang dalam Quran dan hadis dalam bentuk jamak, lebih dari satu, kalau dikaitkannya dengan umum seluruh manusia. Jiwa-jiwa manusia. Apakah anfusuhum atau nufusuhum? Dua-duanya bentuk jamak. Nafs bentuk jamaknya anfus atau nufus. Kalau dikaitkannya dengan hum, dengan manusia, maka nufusuhum, anfusuhum. Tapi kalau satu orang, engkau, tidak pernah dikatakan jiwa-jiwamu dengan jamak, tidak pernah. Mesti dengan mufrad. nafsuk, nafsak, nafsik. Naam. Khana bin a'azakumullah. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, wa idan nufusu zuwijat. Wa idan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan. Jamak. Kenapa? Karena berbicara tentang seluruh manusia. Di padang mahsyar nanti, di hari kiamat. Wa idan nufusu zuwijat. Dan ketika manusia dipasang-pasangkan, yakni dengan jenisnya masing-masing. Qana bin a'azakumullah. Ketika Allah berbicara tentang satu orang secara mufrad, Allah sebutkan dengan mufrad pula kalimatnya. Seperti ya ayyatuhan nafsu. Mufrad. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Irji'i. Wahai yang pemilik jiwa yang tenang, tentram. Keluarlah. Ila rabbiki. Kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah. Dengan diridhai oleh Allah SWT. Awalnya idafatihah ila jama'. Demikian pula kalau disandarkan kepada domir-domir jamak, maka anfus akan dijamakkan pula. Seperti Allah katakan, innama, atau seperti ucapan Rasulullah SAW, innama anfusuna, atau innama anfusuna biyadillah. Sesungguhnya jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Karena kami, maka disebut dengan jiwa-jiwa kami. Kalau saja dinisbahkannya atau disandarkannya kepada dhamir mufrad, kepada kata ganti yang satu, niscaya akan disebut dengan mufrad pula. Innama nafsi biyadillah. Sebagaimana ucapan sumpah-sumpah Rasulullah SAW. Wan nafs. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Perhatikan mufrad. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa maknanya? Yani demi Allah yang jiwa Muhammad SAW ada di tangannya. Walladhi nafsi biyadih. Qunifirin a'azakumullah. Mufrad karena disandarkan dengan mufrad. Jama' karena disandarkan dengan jama'. Dan ini semua menjadi dalil bahwa setiap orang memiliki satu nafs. Satu jiwa. Tetapi kadang berubah keadaan-keadaan-keadaan. Ada tiga macam keadaan. Walau kanat fil insani thalatha anfus laja'at majmu'atan idha udhifat ilaih. Kalau saja setiap orang punya tiga jiwa, niscaya akan datang dalam Quran dan Sunnah, walaupun untuk satu orang dalam bentuk jamak. Walau fi mawdin wahid, walaupun di tempat mufrad. Fannafsu idha sakanat ilallah. Naam, maka jiwa. Kalau sudah tentram kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Watma'annat bidhikrihi. Kalau sudah dia tentram dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anabat ilaih. Jiwa kalau sudah tenang tentram dengan Allah, dengan mengingat Allah, dengan kembali kepada Allah. Washtaqat ilaihi liqa'ah. Dan sudah rindu, dipenuhi jiwanya dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anasat biqurbih. Dan dia merasa tenang dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiyya mutmainnah. Maka jiwa itu dinamakan jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang tenang, tenteram. Wahiyya allati yuqalu laha indal wafah. Mereka lah yang dipanggil oleh Allah ketika matinya dengan kalimat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, tenteram, kata Allah. Disebut dengan nafsul mutmainnah. Karena mereka tenang. Karena jiwanya dengan Allah menjadi tenteram. Dengan mengingat Allah senang. Dengan beramal saleh, dia gembira. Dengan amalan-amalan ibadah, taqarrub ila Allah, dia justru menjadi senang hatinya. Tenteram hatinya. Qurratu a'yun. Dirasakannya sebagai penghibur. Arihni ya Bilal, kata Rasulullah SAW. Ya Bilal, berikan kepadaku rahah. Yani kesantaian, kegembiraan, ketenangan. Yani maksudnya adzanlah. Khana bin a'azakumullah. Wa ja'ala qurratu aynin li fis salah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Allah jadikan qurratu ayn. Kesenangan hatiku pada sholat. Ini jiwa al-mutmainnah. jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah. Kata Ibn Abbas, yaqul, beliau berkata, al-musaddiqah, yaitu jiwa yang membenarkan. Membenarkan apa yang datang dari Allah. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Membenarkan semua rukun-rukun iman. Membenarkan semua berita Al-Quran. Membenarkan semua berita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang tenteram, yakni wahai pemilik jiwa yang membenarkan Al-Quran wa sunnah. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullah menafsirkan ayat tadi, qala huwal mu'min, yang dimaksud jiwa yang tenang tenteram atau pemilik jiwa yang tenang tenteram adalah seorang mu'min. Itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah. Kata Qatadah, karena orang mukmin hatinya tenteram dengan berita janji-janji dari Allah. Khonibrin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau ada orang yang diberi janji-janji, tapi dia tidak yakin dengan yang memberi janji, gelisah atau enggak gelisah? Diberi janji, tenang saja. Saya akan menjaga rumahmu, menjaga anak keluargamu, menjaga hartamu. Pergi kamu. Tapi dia pergi dalam keadaan enggak yakin. Apakah si fulan tadi yang menjanjikan adalah orang yang jujur, benar-benar menjaga keluarga saya atau tidak? Dia ragu. Apa yang terjadi kalau dia ragu? Tenang atau tidak tenang perjalanannya? Tenteram atau tidak tenteram? Tidak tenteram. Apa iya dijaga? Apa iya begini? Apa iya begitu? Jangan-jangan. Gelisah terus. Tetapi seorang yang percaya, apalagi memiliki bukti-bukti, kalau orang itu jujur, terpercaya, dan orang itu menjaga amanah, dan tidak pernah khianat. Tidak pernah khianat. Maka dia pergi dengan tenang. Kenapa tenang? Yakin. Saya tahu si fulan. Orangnya jujur, terpercaya. Orangnya amanah, tidak pernah berkhianat. Maka tenang dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau yang menjamin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar ucapannya. Yang tidak mungkin salah janji-janjinya. La yukhlifullahu wa'ada. Allah enggak pernah menyelisihi janjinya dan enggak akan menyelisihi janjinya. Maka orang mukmin percaya. Orang kafir tidak percaya. Orang mukmin percaya, maka tenang tenteram. Orang kafir tidak percaya, maka gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dikatakan oleh Qatadah. Kata Qatadah rahimahullah, yang dimaksud pemilik jiwa yang tenang tenteram adalah mukmin. Kenapa? Kata Qatadah, karena mereka percaya dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka yakin dengan apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tenteram. Wa qala al-Hasan. Berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-mutmainnah bima qala Allah. Lihat tafsirnya. Walaupun lafaz-lafaznya berbeda, tapi hampir sama maknanya. Kata al-Hasan rahimahullah, yang namanya tenang tenteram, atau jiwa yang tenang tenteram, adalah tenang tenteram dengan ucapan Allah. Yani dengan apa yang diucapkan oleh Allah, tenang tenteram, yakin. Wal-musaddiqah bima qala. Musaddiqah, membenarkan dengan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, percaya. Apa yang dikatakan oleh utusan yang diutus oleh Allah, percaya. Maka dialah yang tenang tenteram jiwanya. Berkata Mujahid rahimahullah, hiyal munibah al-mukhbitah allati ayqanat annallaha rabbaha. Jiwa yang tenang tenteram, kata Mujahid, adalah jiwa yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu merujuknya kepada Allah, dan yakin, ayqanat annallaha rabbaha, yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya. Wadarabat ja'shan li'amrihi wa ta'atihi, dan dia langsung spontan, kontan melaksanakan semua perintah Allah dengan yakin. Inilah orang yang tenang tenteram. tenang tentram dengan perintah Allah, percaya dengan perintah-perintah Allah, pasti akan baik. Pasti akibatnya akan baik di dunia dan di akhirat. Maka dia darabat ja'asyam. Yani langsung dia kerjakan semua perintah-perintahnya. Li amrihi wa ta'atihi. Melaksanakan perintah Allah dan taat kepadanya. Wa ayqanat biliqa'ih. Dan juga yakin dengan pertemuan yang akan terjadi, yaitu pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayqanat biliqa'ih. Dia yakin akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jiwa yang tenang tenteram. Wa haqiqatut tumakninah. Apa hakikat makna tumakninah? Kata Muqayyim rahimahullah, wa haqiqatut tumakninah as-sukun wal istiqrar. Dan pada hakikatnya, makna tumakninah, makna ketenangan adalah sukun wal istiqrar. Sukun itu diam di satu tempat, tidak berpindah-pindah. Wal istiqrar mapan. Istiqrar artinya mapan di satu jalan dan tidak berpindah-pindah. Ini yang dikatakan dengan mutmainnah. Sebagaimana apa yang dibahas dalam salat, yang termasuk rukun dari rukun-rukun salat adalah tumakninah. Apa makna tumakninah? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada al-musyi' salatahu, kepada yang jelek salatnya. Idza qumta ila salah fakabbir. Sampai pada ucapan Rasulullah SAW, farka hatta tatma'inna raki'an. Juga di dalamnya ada ucapan, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Apa itu tatma'inna sajidan, tatma'inna raki'an? Sampai tumakninah ruku, sampai tumakninah sujud. Artinya sujud, sampai benar-benar sujud yang sempurna, kemudian diam, sejenak. Itulah tumakninah. Diam istiqrar. Mapan di tempat sujudnya dalam keadaan tidak berubah seperti itu terus. Berapa lamanya, kata para ulama, para ahli fiqih, sekadar bacaan yang paling baik atau bacaan yang paling ringkas dibaca. Maka kalau baru sujud sudah berdiri lagi, belum sempurna ruku sudah berdiri lagi, belum sempurna sujud sudah berdiri lagi, itu belum tumakninah namanya. Berarti apa hakikatut tumakninah? Hakikatut tumakninah as-sukun wal istiqrar. Sukun, diam dan mapan di tempatnya. Fa hiya allati qad sakanat ila rabbiha wa ta'atihi wa amrihi wa dzikrihi. Berarti siapa yang disebut jiwanya jiwa yang tenang tenteram, yaitu orang-orang yang jiwanya tenang tenteram di jalan Allah, tenang tenteram dalam ketaatan kepada Allah, terus menerus mapan di jalan Allah. Terus-menerus dalam keadaan mantap, tidak goyah, di jalan tauhid, di jalan sunnah Rasulullah SAW. Ini jiwa yang mutmainnah. Bukan jiwanya mereka-mereka, para mudzabdzabin, para munafiqin. Yang Allah katakan, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula, wa la ilaha ula. Mereka mudzabdzabina baina dzalika. Mereka selalu berbolak-balik di antara keduanya. Kadang cenderung ke sana orang-orang kafir, kadang cenderung ke sini ke orang-orang mukmin. Kadang percaya pada mereka, kadang percaya pada yang ini. Kadang ke sana, kadang kemari. Ini mudzabdzabin. Tidak tenang, tidak tenteram. Selalu berbolak-balik ke sana kemari, ke sana kemari. Ikhwan fillah na'azakumullah. Jiwanya seorang mukmin adalah jiwa yang tenang tenteram di atas perintah Allah, di atas ibadah kepada Allah, di atas jalan tauhid, jalan sunnah Rasulullah. Ini jiwanya seorang mukmin. Maka dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Adapun jiwa mereka yang imannya setengah-setengah. Apa iya? Apa iya? Apa iya? Selalu begitu hatinya. Apa iya nanti ada surga? Apa iya nanti ada neraka? Jangan-jangan enggak benar. Jangan-jangan salah. Sehingga dia kadang sholat, kadang enggak. Kadang puasa, kadang enggak. Ini orang yang tidak mutmainnah. Orang yang tidak memiliki jiwa yang mutmainnah. Khadibadina azakumullah, ingat kembali. Baca kembali ucapan-ucapan tadi. Ucapan Al-Hasan Al-Basri, ucapan Mujahid, ucapan Qatada, dan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa rahimahumullahu ajma'in. Bahwa mereka semuanya menyatakan makna jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang tenang tentram dengan berita Allah. Tenang tentram di jalan Allah. Percaya dengan semua janji-janji Allah. Walam taskun ila siwa. Kata Ibnu Qayyim, berarti jiwa yang mutmainnah enggak akan tenteram dengan selain Allah. Dengan selain Allah tidak akan tenteram.
Faqad itma'annat ila mahabbatihi wa 'ubudiyyatihi wa dzikrihi.
Jiwa yang mutmainnah akan tenteram kalau dengan cinta kepada Allah. Akan tenteram kalau beribadah kepada Allah. Akan tenang tenteram kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Wa itma'annat ila amrihi wa nahyihi,
dan juga tenang tenteram dalam ketaatan kepada Allah, dalam mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan tenang tenteram dengan berita-beritanya.
Wa itma'annat ila liqa'ihi wa wa'dih,
dan tenang tenteram dengan janji pertemuan dengan Allah dan dengan janji kebaikan dari Allah. Ini jiwa mutmainnah.
Watma'annat ila tasdiqi bihaqa'iqi asma'ihi wa sifatih,
juga tenang tenteram dengan membenarkan berita-berita tentang nama-nama Allah dan berita-berita tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran wa Sunnah. Sehingga yang dikatakan orang-orang yang jiwanya mutmainnah adalah Rasulullah dan para pengikutnya dari para sahabat dan para pengikutnya dari Ahlus Sunnah. Tidak mungkin ahlul dalal, ahlul bid'ah akan memiliki jiwa yang mutmainnah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama tadi, bahwa yang namanya tenang tentram dengan berita-berita Al-Quran. Tenang tentram dengan percaya pada janji-janji Al-Quran wa Sunnah. Tenang tentram dengan percaya pada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang ada dalam Quran wa Sunnah. Sedangkan mereka, ahlul dalal, kelompok sesat yang menolak sifat-sifat Allah, yang tidak percaya dengan nama-nama Allah, berarti dia tidak tenang tenteram dengan berita dari Allah. Maka tidak bisa dikatakan nafsul mutmainnah.
Wa qala rahimahullah, dan berkata lagi Ibnu Qayyim, wa itma'annat ila ar-ridha bihi rabban,
dan jiwa yang tenang tenteram akan tenang dengan keridhaan Allah sebagai Rabbnya.
Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
Orang yang memiliki jiwa yang tenang tenteram akan mengatakan demikian di pagi dan petang, pada zikir pagi zikir sorenya, dia akan berkata, aku ridha Allah sebagai Rabbku, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ikutanku. Ikhwan fillah na'azakumullah, orang yang ridha dengan Allah sebagai Rabbnya, dia akan tenang, akan tenteram. Orang yang ridha dengan rasul sebagai panutannya, dengan Islam sebagai agamanya, maka dia akan tenang tenteram, tidak akan gelisah.
Qala wa itma'annat ila qada'ihi wa qadarih,
dan jiwa yang tenang tenteram akan tenang tenteram dengan keputusan-keputusan takdir dari Allah. Ini juga berat. Tidak sembarang orang bisa ridha dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah menakdirkan sesuatu yang tidak disukainya. Kadang-kadang Allah menakdirkan sesuatu yang merugikan dirinya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang menyebabkan dia kecewa. Tetapi seorang yang jiwanya mutmainnah akan ridha. Akan ridha dengan keputusan takdir dari Allah, dan dia akan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang aku miliki dari Allah, dan kalau Allah ambil kembali, apa hakku untuk marah? Apa hakku untuk protes? Aku enggak memiliki hak apa-apa, itu milik Allah.
Lillahi ma a'ta walillahi ma akhad.
Milik Allah apa yang diberikan pada kita, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Dulu ketika kamu diberi oleh Allah sehingga kamu menjadi kaya, dari mana itu kekayaanmu? Dari Allah. Ketika kamu tertimpa musibah dan kemudian habis hartamu, siapa yang mengambilnya? Allah. Milik Allah yang Allah berikan padamu, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Kenapa kamu marah? Kenapa kemudian menggerutu? Kenapa mengucapkan ucapan-ucapan jelek? Marah kepada takdir?
Qul inna a'udzu bikumullah.
Jiwa yang tenang tentram akan ridha dan akan menyatakan ini adalah qadar Allah wa ma syaa fa'al. Ini takdir dari Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah dan akan kembali pada Allah. Dulu aku dapatnya dari Allah dan sekarang diambil oleh Allah. Kenapa saya harus marah? Subhanallah. Tetap tenang, tetap tenteram. Tetap jiwanya dalam keadaan mutmainnah. Inilah yang pantas untuk dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa qala rahimahullah wa tma'annat ila kifayatihi wa hasbihi wa dhamanihi. Dan juga jiwa yang tenang tenteram akan tenang dengan kecukupan dari Allah, dengan bagian dari Allah, dengan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang bertawakal kepadanya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan berikan bagiannya. Barang siapa yang bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencukupinya. Orang ini akan tenang tenteram dan dia menyatakan aku bergantung pada Allah dan bertawakal pada Allah. Tenang, tenteram. Kenapa? Yakin. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah pasti akan jamin. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah pasti akan berikan kecukupan. Karena yakin, dia tenteram. Dia tenang. Sedangkan mereka-mereka yang tidak yakin kepada Allah dan tidak yakin dengan janji-janji Allah tadi, maka dia tidak bertawakal pada Allah. Tetap gelisah. Tapi saya takut, tapi saya khawatir, tapi saya begini. Sampai ada orang yang mengajarkan syirik, baru dia tenang. Apakah ini jiwa mutmainnah? La wallah. Ini nafsul ammara bisu, nafsu syaitaniyah, jiwa syaitan. Jiwa yang selalu menyuruh pada kejelekan. Sehingga kalau dikatakan, tawakkal Allah, bergantunglah pada Allah, jangan khawatir, jangan takut. Dia masih belum tenang, belum tenteram. Kami tidak percaya. Ragu. Tapi ketika ada yang datang kepadanya, kamu mau selamat. Saya punya keris. Mau selamat. Saya punya satu jimat yang kalau kamu pakai disabukkan di pinggangmu, niscaya kamu gak akan disentuh kejelekan sedikit pun. Baru dia gembira. Mana? Saya akan beli berapa juta pun. Dia pakai, kemudian dia tenang. Khonifidina azakumullah, apakah tenang yang hakiki? Tidak demi Allah. Tidak. Wallahi. Demi Allah, dia tidak tenteram, dia tidak tenang. Kelihatannya tenang, tapi dia maghrur. Apa itu maghrur? Tertipu oleh bisikan syaitan. Tertipu oleh bayangan-bayangan syaitan. Bahkan dia justru terancam dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Yang paling jeleknya adalah dosa dan kesyirikannya. Itu yang paling jelek. Khairan a'azakumullah. Padahal la yanfa' wa la yadur. Padahal benda-benda tadi tidak bermanfaat dan tidak memberikan manfaat. Maka yang dikatakan jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang tenang tenteram dengan bertawakal pada Allah. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Qayyim, wa tma'annat bi annahu wahdahu rabbuha wa ilahuha wa ma'buduha wa malikuha wa maliku amriha kullih. Jiwa yang tenang tenteram akan tenang dengan keyakinan bahwa Allah Esa, Allah satu-satunya sebagai pemeliharanya, sesembahannya, penguasanya, pemiliknya, dan yang memiliki seluruh urusannya. Dia tenang, tenteram, karena yakin Allah yang memiliki alam semesta dan saya beribadah pada Allah. Allah yang menguasai alam semesta dan saya abidan lillah, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah pada lainnya. Wa anna marji'aha ilaih, dan tenang tenteram karena kembalinya pasti kepada Allah. Dia yakin kembalinya pasti kepada Allah. Wa annaha la ghina laha anhu tarfat 'ain, dan dia yakin bahwa dia tidak akan bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Enggak akan bisa lepas dari bantuan Allah sekejap mata pun. Maka dia tenteramnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin selain Allah enggak akan bisa. Selain Allah enggak akan mampu. Selain Allah enggak memiliki kekuasaan sedikit pun. La yamlikuna min qutmir, tidak memiliki sekulit ari pun. tidak memiliki alam semesta ini sedikitpun, maka dia akan tenteram dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah an-nafsul mutmainnah. Inilah jiwa yang mutmainnah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala taufiq dan afiyah dan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma alhamdulillah. Sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.